วันนี้ได้มีการสมาทานอุโบสถซึ่งเป็นศีลตามรอยของพระอรหันต์สำหรับวันพระก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าศีลเนี่ยจะต้องรักษาให้ครบถ้วนนะเพราะว่าต้องสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจให้รู้สึกตัวเองว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ได้มารักษาอุโบสถเนี่ยต้องให้มีความบริสุทธิ์พร้อมถึงจะได้ผลใหญ่หรือมีอานิสงส์ใหญ่นี้ต้องสำรวมระวังให้ดีแล้วก็ตลอดวันนี่นะต้องมีการกระทำในใจจะมีการฝึกให้มีสติติดต่อทุกอิริยาบถมีการสำรวมมาอายตนะทัสสะด้วยแล้วก็มีการพิจารณาโครงสังขารคือว่าโครงร่างกายเนี่ยต้องมันตรงเอาไว้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเผลอมันจะเพลินไปมากถ้าไม่มันตรงแล้วก็การมันตรงสังขารคือความพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายใจคือเรียกว่ารูปนามขันธ์ห้านี้ต้องพยายามพิจารณาให้รู้เสียเพราะว่าการปฏิบัติที่จะให้มีศีลเป็นขั้นต้นแล้วก็มีการอบรมจิตให้สงบเป็นการกระทำกรรมฐานภาวนาและจะต้องมีจากการเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของนี้ซึ่งเป็นการกระทำประจำวันจะเพราะว่าเป็นวันอุโบสถแล้วก็จะต้องทำให้ครบถ้วนแล้วก็สำหรับผู้ที่อยู่ประจำก็ทำไปทุกวันทีนี้เรื่องการพิจารณาให้รู้เห็นความจริงภายในตัวเองนี้ก็ต้องเป็นการกำหนดเช่นการกำหนดลมหายใจอะไรของยี่เป็นต้นหรือจะเป็นการฝึกกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ได้แล้วก็ต้องมีการสำรวมหมดเดียวสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายและจุดประสงค์ให้มีการสำรวมใจที่เป็นจุดรวมคือว่าเราจะมีการกำหนดจะรู้จิตอยู่เป็นประจำนี้มันเป็นการกำหนดรวมแล้วทีนี้อายตนะภัสสะอะไรที่จะออกไปพอใจไม่พอใจมันจะได้ไหมมันจะได้ไม่เสียไปเพราะความโทมนัสโทมนัสในขณะที่กระทบภัสสะเป็นต้นทีนี้เรื่องใจเนี่ยมันจะต้องอยู่ในความสงบคือว่าสงบจากกิเลสหรือสงบจากให้ความปรุงความคิดอะไรที่จะเป็นไปตามหน้าของที่เหลือหมดเนี่ยจะต้องมีหลักของการพิจารณาประกอบนะถ้าไปปล่อยเฉยๆนี่มันไม่ได้เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอาสวะอวิชชาเป็นต้นที่มันจะปรุงให้จิตเนี่ยมีการคิดนึกไปหรือยึดถืออะไรต่ออะไรไปอะไรได้อย่างแล้วความกำหนดรู้กายรู้ใจอะไรเนี่ยมันก็เป็นกรรมฐานที่ทำอยู่ในเรื่องของตัวเองทั้งหมดเชียวแล้วก็รวมความว่าการฝึกให้รู้เห็นความจริงภายในกายในใจนี้มันเป็นหลักของการปฏิบัติอยู่ครบถ้วนหมดคือว่ามันไม่ต้องไปเอาหัวข้ออะไรมามากมายหรอกเพราะว่าไอ้หัวข้อน่ะมันมีอยู่เท่านี้หรือพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นโดยย่อแล้วมันมีอยู่เรื่องอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมีประจำตัวอยู่แล้วหรือว่าเราได้มาฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศอยากจะทำคืออริยสัจ 4ทีนี้เราก็ถึงได้มารู้ว่าไอ้เกิดก็เป็นทุกข์แก่เจ็บตายได้เป็นทุกข์นะแล้วก็โสกะปริเทวะอะไรเนี่ยไอ้เพ้อลำพันความโศกอะไรเหล่านี้ก็ว่าตามความกล้าอยู่ทุกวันเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยรู้ให้ตัวเองเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยนะแต่เพียงแต่รู้เนี่ยมันจำได้ก็ว่าไปตามวิธีรู้จำได้แต่นี้ต้องเห็นไอ้เห็นนี่ต้องพิจารณาแล้ว ต้องพิจารณาซ้ำซากอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็บอกอยู่ครบถ้วนแล้วนะว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันอย่างเอาแล้วคือว่าความทุกข์มันมีอยู่แล้วแล้วก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยก็พิจารณากันได้เพราะว่ามันเป็นของที่มีประจำตัวกันมาทีนี้จะต้องพิจารณาให้รู้เรื่องทุกข์เนี่ยเสียก่อนเพราะว่าเราจะไปรู้เรื่องอื่นเสียก่อนนั้นมันยังไม่ได้รู้ความจริงเพราะงั้นเรื่องทุกข์เนี่ยมันมีอยู่แล้วจะต้องพิจารณาให้รู้นั่นแหละมันถึงจะคิดจะละจะปล่อยจะวางอะไรให้มันเป็นความคลายออกจากทุกข์หรือว่าจะต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อย่างเดียวกันทั้งหมดเดียวไม่ว่าใครจะหยิบเอาข้อปฏิบัติอย่างไหนไปปฏิบัติก็แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องที่จะให้รู้ทุกข์แล้วก็จะต้องปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ดับกิเลสอย่างเดียวกันหมดเดียวแต่ทีนี้ไอ้ข้อความในเรื่องจะให้กำหนดรู้ทุกข์เนี่ยเราจะต้องพิจารณาให้ละเอียดเท่านั้นเองเพราะว่าไอ้ทุกข์ของเบญจขันธ์คือว่าทุกข์กายที่มันก็มีอยู่เป็นประจำแล้วแต่นี้ไอ้ทุกข์ใจเนี่ยมันยังมีหลายทุกข์คือว่ามันทุกข์เพราะกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรเข้ามาปรุงจิตให้ทุกข์แล้วแต่นี้มันก็เลยมาเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อยู่กับไอ้ทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นต้นนะทีนี้ข้อสำคัญที่ว่าเราจะมีการฝึกจิตให้มีการพิจารณาให้รู้จักดับทุกข์ของกิเลสหรือว่าไอ้ทุกข์ของไอ้อุปาทานที่ไปยึดถือขันธ์น่ะมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราจะพิจารณาเบญจขันธ์ให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันถึงจะคลายจากความก่อรัดยึดถือออกไปได้ทีนี้ไอ้ข้อความที่เราจะต้องรู้อยู่ในตัวของเราเองนี่ทั้งนั้นนะมันจะต้องพยายามพินิจพิจารณาให้รู้เสียเพราะว่าไอ้เรียนรู้หลักเกณฑ์อะไรกันมามันก็มากแล้วทีนี้จะมารู้นี่จะมารู้กำหนดรู้จิตใจอยู่นี่เราจะเอาข้อปฏิบัติในหลักปฏิจจสมุปบาทจุดรวมมันอยู่ที่นี่เพราะงั้นจึงไม่มีการที่จะต้องไปจำแนกแจกแจงอะไรมันมากเกินไปเพราะว่ากำหนดจิตพิจารณาเกิดดับปัจจุบันนี่นะรูปนามเกิดดับปัจจุบันนี้เป็นหลักของปฏิจจสมุปบาทรวบยอดอยู่ที่รู้รูปนามเกิดดับปัจจุบันแล้วมันจะดับกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรได้เสร็จอยู่ในตัวเองเท่านั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วมันจะมีแต่ความเพ้อเกินไปยึดถือไปแล้วก็ไอ้กิเลสตัณหาก็มาลุ่มตรงจิตให้ดิ้นรนกระวนกระวายเดือดร้อนไปต่างๆนานานี่นะแล้วมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละไอ้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันอยู่ในกองทุกข์แต่นี้ถ้าจะไปเอาหัวข้อตามหลักของปฏิจจสมุปบาททั้ง12อาการแล้วก็เป็นอันว่ามันยากเกินไปสำหรับคนธรรมดาสามัญนี่มันจะต้องเอาหลักของปฏิจจสมุปบาทย่อที่สุดเอามากำหนดรู้ปัจจุบันอย่างนี้ทีเดียวปล่อยวางได้ก็เป็นการดับทุกข์ได้ยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์นี่เอาตรงนี้นะเอาใกล้ๆนี่เองนะจะดับทุกข์ดับโทษอะไรก็เนี่ยทุกขณะเกิดดับปัจจุบันเนี่ยต้องยืนหลักนี้เพราะไอ้หลักปฏิจจสมุปบาททั้งกว่าเกิดกว่าดับมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่จิตใจนี่มันไม่ใช่ไปอยู่ตามหนังสือตัวหนังสือหรอกไอ้นั่นเป็นแผนที่ทีนี้ไอ้ตัวจริงมันอยู่ที่นี่นะแล้วก็ควรจะพิจารณากันอยู่อย่างตามทักษะครับจนกว่าสติปัญญาเนี่ยมันจะรู้ชัดมันจะรู้แจ้งมันจะรู้จริงอะไรเนี่ยต้องย้ำอย่างนี้นะเพราะว่ามันเรื่องจริงๆมันอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะมันก็โง่มันไม่รู้มันก็เท่าหลงไปเท่ารู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดทีเดียวแล้วไอ้จิตใจนี่ก็ฟุ้งซ่านไปเอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ได้มันไม่มีหลักรู้ไอ้ที่จะรู้เข้ามาข้างในเนี่ยมันไม่ชอบจะรู้จะด้วย มันชอบไปรู้ไอ้รักไอ้เกินอะไรจำได้เอามาเพ้อกันเอามาอวดกันไปปากๆพี่ๆทีนี้ไอ้ข้อปฏิบัติในด้านจิตใจเนี่ยมันไม่ต้องเอาอะไรมากเลยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามันรวมอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามที่เราจะต้องพูดกันตามๆสักละก็เพราะว่ามันเรื่องจริงแล้วมันเรื่องที่จะศึกษาได้แล้วมันเรื่องที่จะพิจารณาได้ภายในตัวเองทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นของสุดที่สายอะไรแต่ว่ามันต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วมันก็หลงแล้วมันหลงแล้วมันก็ทุกข์นะทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้มันหลงตอนนี้ไอ้รู้เนี่ยมันก็ยังเป็นการเข้าใจที่ยังไม่รู้ความจริงให้ชัดนะเป็นการรู้ตามสัญญาหรือรู้ตามลักษณะของวิญญาณอย่างนี้มันไม่จะยังไม่ได้รู้ด้วยสติปัญญามันก็เรียกว่ายังไม่รู้มันยังโง่มันยังหลงอยู่ต้องพิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นเสียแล้วนี่มันต้องแก้ตัวเองได้ด้วยกันทุกคนนะเพราะว่าไอ้การอ่านเอาในจิตในใจเนี่ยมันจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยากเพราะว่ามันไม่ต้องไปอ่านเอาในตำรับตำราตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นใครจะไปอ่านได้ใครจะไปรู้ได้ใครจะไปเรียนได้ถึงแม้จะรู้ได้เรียนได้จบพระไตรปิฎกแล้วข้าไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้มากำหนดรู้เข้ามาในกายในจิตนี้แล้วก็ไม่มีการที่จะพ้นทุกข์พ้นดับทุกข์ดับเกลื่อนได้เลยเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องปฏิบัติตามมันเป็นเครื่องที่จะต้องรู้เองเห็นเองให้ได้ถ้าว่าการศึกษาของใครก็ตามถ้าพิจารณาเข้ามาในกายในใจนี้มันจะต้องดับทุกข์ดับเกลียดได้จริงๆแล้วแต่ว่าจะมีการอบรมมายังไงถ้าว่ามันมีศีลเป็นขั้นต้นมีสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตให้สงบแล้วก็ต้องมีความพิจารณาให้เกิดสติปัญญาอย่างขึ้นมันรู้จริงขึ้นมาแล้วมันถึงจะละได้ตอนนี้ไอ้นี่มันยังไม่รู้จริงมันก็ต้องอบรมไปก่อนเช่นอบรมให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเป็นต้นนี่เป็นการปฏิบัติอยู่ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ว่าไอ้แนวทางที่จะอ่านเข้ามาในจิตใจโดยเฉพาะนี่มันรวบรัดคือว่าเราจะตัดเอาเรื่องจำเรื่องคิดเนี่ยให้สั้นที่สุดให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันจำไม่ไหวมันคิดไม่ไหวมันเรื่องอย่างนี้เอาว่าขืนจำขืนคิดมากมันจะฟุ้งซ่านไปด้วยเพราะงั้นต้องรวมเที่ยวรวมสติเอามารู้จิตทีเดียวพิจารณากายพิจารณาใจให้มันเป็นหลักความรู้ของตัวเองให้ถูกต้องชัดเจนเท่านั้นแล้วข้อปฏิบัติน่ะมันจะได้ไม่ต้องไปจำมากคิดมากทำมากมันรวมมารู้ที่นี่แล้วก็กลวนได้หมดไอ้โรคกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรมันก็อยู่เนี่ยมันก็เกิดดับอยู่เนี่ยแล้วถ้าว่าไอ้จิตนี้มันมีสติปัญญากำกับคุมดูอยู่ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบแล้วองค์เดียวเนี่ยองค์มากนะเอาองค์เนี่ยก็พอมันรวมแล้วมันรวมความรู้ความเห็นอะไรเข้ามารู้ภายในกายในใจแล้วแล้วก็มีไปเองที่เจ็ดองค์ที่องค์ก็สุดแท้ก็มันก็มีไปเองนั่นแหละแต่ว่าข้อสำคัญอยู่ที่สัมมาทิฏฐิที่จะต้องอบรมทำให้มากให้เอาสมาธิจิตปัญญาเห็นชอบมาเป็นกัลยาณมิตรของจิตเสียอย่าไปเอามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมาเป็นมิตรของจิตใจเลยมันจะหลงมันจะร้อนมันจะทุกข์อะไรสารพัดอย่างทีนี้เรื่องสมาธิจิตความเห็นชอบโดยปัญญาแท้ๆเนี่ยมันต้องอบรมมันต้องบ่มมันสติให้มากคือว่าไอ้หลักของสตินี่ต้องเป็นการตามดูตามรู้อยู่ภายในจิตนี่เองหรือว่าจะท่องเที่ยวมารู้กายบ้างก็รู้ให้เห็นตามเป็นภาพที่มันก็ยังง่ายหน่อยเพราะว่าไอ้ตามดูตามรู้จิตเนี่ยมันยากหน่อยก็จริงแต่ว่าเมื่อดูรู้อยู่ตามๆสักๆแล้วก็เป็นอันว่ารวมหลักของสติมารู้จิตแล้วก็จับไม่หมดทีเดียวอะไรมันจะเกิดขึ้นดับไปยังไงไอ้ขันเกิดดับยังไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับยังไงแล้วมันจะได้รู้ได้ละตัณหาคือว่าไอ้ตัณหานี่มันคอย
ปรุงจิตอยู่เรื่อยเพราะว่ามันไม่รู้ความจริงแล้วมันก็หลงไปมันก็หลงยึดถืออะไรต่ออะไรสารพัดอย่างแล้วไอ้หลงอยู่ในขันธ์ 5ที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนนี่ก็หนักแน่นะแล้วก็ยังจะหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผิวกายธรรมารมณ์ที่หลงไปหาเรื่องราวอะไรมากมายกว้างขวางเข้าไปนะเนี่ยเพราะว่าไอ้ความไม่รู้เรื่องอวิชชาหรือว่าตัณหานี่เองที่มันเป็นเครื่องปรุงจิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้มีการดิ้นรนกระวนกระวายไปหาน้ําไปหาน้ําไอ้ที่มันจะท่วมตายนั่นเองเพราะว่าไอ้น้ําของที่ตัณหาอุปาทานนี่นะมันกําลังท่วมมันกําลังท่วมพับจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นแล้วนี่ได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านะบอกว่าเรียกให้ขึ้นมาจากน้ำเสียอย่าไปจมน้ำตายอยู่เลยมาปรึกษามาพิจารณาให้มันรู้เรื่องจริงของตัวเองเถอะนะก่อนเจ็บก่อนตายนี่แหละอย่าไปหมายเอาอะไรข้างหน้าข้างโน้นเลยมันรู้ปัจจุบันนี่เกิดดับปัจจุบันนี่พิจารณาปล่อยวางอยู่ที่นี่แล้วข้อปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้มารู้หลักนิดเดียวแล้วมันก็ต้องไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรเพราะว่ามันไม่รู้อย่างนี้แล้วมันก็ออกไปมันก็รู้มากออกไปมันก็จำมากออกไปมันคิดมากออกไปแล้วมันก็คุ้มกล้านไปแล้วมันก็คุกไปมันก็เดือดร้อนไปนี่มันสารพัดอย่างนะที่ไม่รู้ความจริงภายในจิตใจเท่านี้แล้วก็ลองพิจารณากันดูเอาเองนะว่าการรวมรู้เข้ามารู้จิตใจให้มันรู้ลักษณะเกิดดับของขันธ์ของภิกษุอายตนะของกิเลสตัณหาอะไรที่มันมาเกิดอยู่เนี่ยนะแล้วว่ามันอาศัยภัสสะนะแล้วก็ควบคุมเพราะงั้นให้รักษาอิทธิสังวรเพื่ออะไรก็เพื่อควบคุมทางภัสสะเพื่อจะไม่ให้เกิดเวทนานะเมื่อไม่เกิดเวทนามันก็ดับปัญหาได้ทีนี้มันก็ปฏิบัติมันรวมเพราะว่าเราไม่อยากเอาหลักมาพูดเอาหลักรวมอยู่ที่จิตเนี่ยที่จะต้องตามดูตามรู้จิตดูเป็นประจำแล้วก็พิจารณาอยู่เป็นประจำนะแล้วมันจะดับทุกข์ดับโทษได้หรือไม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูเองเพราะว่าข้อปฏิบัติที่ได้รวบรัดเอามาให้ปฏิบัตินี้มันต้องพิจารณาตามดูให้รู้เหตุผลของตนเองด้วยกันมันถึงจะรู้ได้มันถึงจะละได้มันถึงจะปล่อยวางได้นี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแท้ๆทีเดียวแล้วก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วแล้วก็ละกันได้บ้างแล้วนะก็เลือกเอาว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันจะถูกผิดอย่างไรถ้ามันผิดก็ละแต่ไอ้ผิดเนี่ยมันถูกก็ทำให้เจริญขึ้นก็แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องมีข้อกังวลอะไรให้มากเลยแล้วมาดูความจริงกันให้เห็นเท่านั้นเองมันง่ายอย่างนี้ด้วยนะถ้าพระพุทธเจ้าน่ะจะรู้ความจริงแล้วก็หาให้มาดูความจริงได้ว่าเอหิปัสสิโกฮะเนี่ยต้องรู้นะถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วมันจะหลงจะลงไปว่าไปตามไอ้หลักให้เกณฑ์อะไรมากมายคนนี้ว่าอย่างนี้คนโน้นว่าอย่างโน้นมันก็เหมือนอย่างกับไอ้ขาบอกทางช้างไอ้คนหนึ่งไปทางถูกช้างไอ้ขาทางขาช้างเขาก็บอกว่าไอ้ช้างนี่มันเหมือนเต่ากับหม้อและไอ้คนหนึ่งไปทางถูกหางก็ว่าไอ้หางไอ้ช้างนี่มันมีหางไอ้มันเหมือนไม่อยู่กว่าแต่นี้ไปทางถูกตัวก็บอกว่าไอ้ช้างนี่มันเท่าพร้อมคือว่ามันโตใหญ่แล้วถ้าไปทำถูกหูก็ว่าไอ้ช้างนี่มันเป็นพัดแล้วถ้าไปทำถูกงาก็ว่าไอ้ช้างนี่มันเป็นหอกและถ้าไปทำถูกงวงก็ว่าไอ้ช้างนี่มันเหมือนกระอองใส่น้ําแล้วก็คิดดูนะว่าไอ้ตาบอดทำช้างมันคือใครก็ไอ้ราวๆนี่แหละนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงเพื่อรู้กันอย่างเดียวให้มันทะลุไปให้มันรู้เท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมากแล้วไม่ต้องเถียงกันเหมือนไอ้ตาบอดทำช้างการคนต่างเถียงทีนี้ไม่ต้องเถียงถ้าใครแล้วว่าไอ้ใครจะดูยังไงก็ดูไปเถอะจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไ ก็มันดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้ก็แล้วกันแล้วอย่างนี้มันก็สบายใจสบายชนิดที่ไม่ต้องไปกังวลกับคำติดคำชมอะไรของใครก็ไม่ต้องถูกผิดอะไรมันอยู่ที่นี่มันต้องตัดสินอยู่ที่นี่มันต้องรู้ได้เองว่าการปฏิบัติมันเพื่อดับทุกข์หรือเปล่ามันเพื่อดับกิเลสไหมแล้วก็สอบเอาเองแล้วก็รู้เอาเองเป็นได้เพราะงั้นก็อยากจะพูดให้ทราบทั่วไปว่าขอให้พยายามปฏิบัติให้ถูกแล้วก็ให้รวมรู้เข้ามารู้รู้จิตเสียและไอ้สตินี่มันจะได้ไม่ไปไปไหนแล้วมันเป็นสมาสติคือว่าท่องเที่ยวรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแล้วก็เป็นสมาสติเลยนี่นะสิ่งที่จะต้องทำให้มากในเรื่องสมาสตินี้ก็เหมือนกันแล้วก็ไอ้สมาธิจิตก็เหมือนกันมันก็อย่างเดียวกันแล้วมันก็ต้องมาประกอบพร้อมอยู่ที่นี่ไอ้ที่รู้นี่นะไอ้รู้จริงเนี่ยมันต้องอบรมเพราะว่ามันโง่มามากแล้วหรือมันหลบมามากแล้วนะทีนี้จะต้องมาอบรมจิตเนี่ยให้มันหยุดบอกว่าหยุดเสียอย่าเที่ยววิ่งไปเลยอย่าเที่ยวไปหาเรื่องวุ่นวายให้มากนักเลยมาหยุดดูหยุดรู้ความจริงภายในกายในจิตนี้ดีกว่ายิ่งดูยิ่งรู้ก็จะยิ่งเห็นจริงว่าอ๋อมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่ในเรื่องของมันแล้วมันก็ไม่ใช่มาเป็นตัวเราของเราแต่อย่างใดเลยแต่ว่านี้ไอ้โง่ของเราเองนี่แหละมันไปหลงยึดถือหมดมันก็เลยมาแบบขันห้าหนักแพร่นี่แล้วเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาของตัวเองเลยนะทุกคนด้วยกันนะเรื่องที่เจรนาความจริงภายในกายในจิตนี่เป็นการอบรมทำได้ทุกวันทุกอย่างไม่ว่าใครเราแบ่งเวลาของการคิดหาเงินหาทองสร้างหาของการเสียบ้างเอามาคิดในเรื่องนี้เสียบ้างนะสำหรับว่าไอ้คิดเพื่อหาอะไรต่ออะไรไอ้เหยื่อของงานมามันก็มาแล้วทีนี้มาหยุดคิดไอ้เรื่องนั้นกันเสียทีหยุดคิดที่จะเอาอะไรต่ออะไรกันเสียทีแล้วก็มาหยุดรู้จิตใจกันเสียทีแล้วมันจะดีไหมนี่เรียกร้องเอามาช่วยกันดูเอามาช่วยกันฟังว่าเรื่องของธรรมะเป็นคำพูดง่ายๆนะแล้วก็มาดูซิมาดูจิตใจซินะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันสงบไม่สงบมันว่างจากกิเลสหรือมันยังวุ่นอยู่กับกิเลสมาเต้มาช่วยกันดูใจนี้นะบอกอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าไม่รู้จะเอาหัวข้ออะไรมาอธิบายเพราะว่ามันก็ไม่รู้หัวข้อนะไม่อยู่เท่านี้ที่หัวใจบอกว่ามาดูมาหยุดตัวหยุดรู้อยู่ที่นี่นะและไอ้กิเลสเกิดอะไรก็อย่าได้ดับมันทันทีไอ้โลภไอ้โกรธไอ้หลงไอ้อะไรสารพัดอย่างนี่มันเกิดเดี๋ยวนี้ก็ดับมันเดี๋ยวนี้มันยึดถืออะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยมันซะเดี๋ยวนี้มาซ้อมกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะจะไปเอาเรื่องอดีตอนาคตอะไรมันก็ไม่ถูกมันก็ผิดทั้งนั้นมาเอาไอ้ปัจจุบันนี่เองมารู้ดับทุกข์ดับโทษอะไรสารพัดอย่างอยู่ที่เกิดจากปัจจุบันเท่านั้นให้พยายามศึกษาพิจารณากันให้รู้เสียแล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็รักษาให้นะรักษาให้มันตรงตัวอยู่ได้นะไม่ทำบาปแล้วก็ทำกุศลให้เข้าถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตใจให้สะอาดขาวรอบนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่ย่นลงมาที่จิตนี้ทำจิตให้สะอาดนี่นะแล้วก็ละบาปมาแล้วสำรวมไม่ในเรื่องศีลก็ละบาปแล้วแล้วก็มาทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยหมายถึงสติปัญญาญาณความรู้อะไรที่จะเข้ามาชำระจิตให้ขาวรอบให้หมดจบให้บริสุทธิ์ให้ว่างจากกิเลสแล้วนี่มันมารวมอยู่ที่นี่หมดแล้วนะอย่าเที่ยวตื่นแต่ไปเอาความสมดุลที่ไหนเลยมาเอาเรื่องนี้กันดีกว่ามาดูจิตใจกันดีกว่ามารู้เรื่องทุกข์เรื่องกิเลสภายในตัวเองกันดีกว่าแล้วมันจะจับได้ไม่ว่าที่ใดประเภทไหนเกิดนะมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรมันจะร้อนขึ้นมาอย่างไรมันจะต้องดับมันให้ไ เอาดับมันไม่ได้ก็ตกนรกไปเองนะมันก็โกงไปโกงมาอยู่อย่างนี้ไอ้ข้อปฏิบัติที่จะรู้กันอย่างนี้มันต้องรู้ได้โดยกันทั้งนั้นถ้าอยากจะรู้แต่นี้มันไม่อยากรู้มันก็จะหลงไปมันก็จะหลงรู้ไปมันก็จะยึดถืออะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปเองแล้วนี่จะโง่ไปถึงไหนจะหลงไปถึงไหนมาหยุดดูหยุดรู้สิมันถึงจะเห็นถ้าไม่หยุดแล้วมันไม่เห็นหรอกมันก็เที่ยวฟุ้งซ่านไปมันก็เที่ยวดูไปเที่ยวฟังไปในเรื่องราวกับเพเหระที่เป็นของไม่มีประโยชน์อะไรมันชอบฟังชอบดูกันนะทีนี้ไอ้ดูความจริงภายในจิตในใจนั่งดูก็ได้นอนดูก็ได้ยืนดูก็ได้เดินดูก็ได้ดูได้ทุกอิริยาบถดูได้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเสียด้วยไม่ง่ายอย่างนี้ด้วยนะถ้าว่าเราจะไปเรียนปริยัตินี้จะต้องไปเข้าโรงเรียนต้องไปจ้างครูมาสอนหรือว่าไปเรียนเอาในตำรับตำราก็จะต้องไปนั่งอ่านกันอยู่นั่นแหละวันยังค่ำก็ไม่ได้รู้เรื่องจริงเพราะว่ามันจำมันรู้จำมันรู้คิดอันนี้ไอ้นี่มันหยุดมันหยุดจำมันหยุดคิดแต่ว่ามันรู้จริงแล้วจะเลือกเอาทางไหนก็เลือกเอาเธอบอกให้เท่านั้นแหละเพราะว่าไอ้เรื่องความจริงภายในจิตใจนี่นะมันเปิดเผยได้รู้ได้รู้ผิดก็รู้ได้รู้ถูกก็รู้ได้มันรู้ตัดสินอยู่ในตัวเองเสร็จเสียนะตามสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประหลาดอัศจรรย์มากทีเดียวหาได้นะเพราะว่าเป็นสัจธิโกธรรมะที่พระศาสดาประกาศสอนน่ะตรัสรู้มาประกาศได้ว่าผู้ศึกษาหรือผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตนเองจริงๆนี่เป็นความจริงทำไมปฏิบัติก็ไม่รู้นะเอาอย่าเป็นการศึกษาเรียนกันไปไม่รู้ต้องปฏิบัติคิดเอาบอกเอาไว้เสร็จด้วยทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติถึงจะรู้นะแล้วก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเดี๋ยวนี้ก็ได้นะรู้เดี๋ยวนี้ก็ได้ละเดี๋ยวนี้ก็ได้ปล่อยเดี๋ยวนี้ก็ได้วางเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่เป็นอัตตาลิโกให้คนไม่มีการไม่มีเวลาแล้วก็เป็นเอหิปัสสิโกว่ามันรู้ร้องเรียกได้มันรู้สินะไอ้จิตใจเนี่ยมันจะสงบหรือไม่สงบก็รู้ได้ก็รู้ได้นะเนี่ยเรื่องข้อปฏิบัตินี่ทั้งหมดนี่นะที่เป็นของที่ต้องน้อมเอามาใส่ตัวนี่นะแล้วน้อมเอามาใส่ตัวแล้วมันถึงจะเป็นผู้รู้นะถ้าเป็นผู้รู้ได้มันก็เป็นผู้ตื่นตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารู้มาเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางพอปล่อยวางเข้าไปไอ้จิตเนี่ยมันถึงจะเบิกบานนะถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็ยังไม่เบิกบานละมันยังเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งอยู่มันยังเศร้าหมองอยู่อย่างไรก็ควรรู้ควรรู้ในจิตของตัวเองนะไม่ต้องไปหาหมอดูหรอกดูเอาเองนะดีถูกหรือว่าไม่ต้องไปตื่นแตกเพื่อไปหาใครที่จะมียานเอามาดูมารู้ให้ในจิตในใจไม่ได้ถึงจะมีอย่างนั้นก็ไม่ได้หรือว่าพระพุทธเจ้านะมียานเป็นพันโยธทำไมถึงจะมาทำกิเลสของจัดให้พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ต้องบอกให้เพื่อประพฤติปฏิบัติต่างหากเนี่ยมันอย่าไปเท่าตื่นแต่ไอ้ของไอ้จักริดอะไรไอ้ที่มาเท่าโฆษณาพันหลอกคนนะความจริงมันต้องอ่านเอาเองนะมันต้องรู้เที่ยวว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอาไว้อย่างไรให้รู้ได้ปฏิบัติได้ต้องรู้ของตัวเองกันนะอย่าเท่าตื่นแตกไปเลยเพราะว่าไอ้เรื่องการเจริญสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าว่ามันเจริญมันทำให้มากแล้วมันถึงจะมีความเฉียบแหลมขึ้นมาแล้วจะเป็นผู้มีเครื่องมือสำหรับดับทุกข์ดับกิเลสได้ภายในตัวเองทั้งหมดนะทำเอาในตัวเองนี่นะมันไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากๆมันก็ทำการค้าไปลงทุนกันสร้างหลายหมื่นหลายแสนนะบางทีก็ได้กำไรบางทีก็ขาดทุนร่มจมหมดนี่มันไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องไปลงทุนอะไรมีข้าวกินมื้อนึงก็พอแล้วศึกษาความจริงเท่านี้ก็ได้แล้วก็ดับทุกข์ได้เรื่อยไปเนี่ยมันจะน่าศึกษาไม่ได้มันจะน่าปฏิบัติไม่ได้แล้วจะไม่เอาอะไรกันที่ไหนจะมีเงินมีทองเอาไว้ทำไมเอาไว้ให้ใครวันเดียวก็เน่าเข้าลงไปหมดแล้วก็จะอดธรรมะเนี่ยมันยิ่งกว่าอดอะไรอีกนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นอาหารพิเศษในขั้นจิตใจที่จะต้องดื่มนะ ดื่มเอาไว้ในใจให้มากแล้วถ้าดื่มธรรมะเข้าไปนะมันขัดไอ้โรคกิเลสตัณหาอุปาทานให้ออกไปหมดเถอะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเข้ามาเผามันเป็นอาหารของมารมารมันชอบมีอาหารไอ้พิษร้อนร้อนรนรนทนทุกข์อะไรอยู่ในใจนะทีนี้พอว่าธรรมโอสถนี้เข้าไปดื่มเข้าไปนะเข้าไปขัดหมดเถอะขัดไอ้ความร้อนรนกระวนกระวายของไอ้พวกโลภะโทสะโมหะอะไรไอ้กิเลสตัณหาสารพัดอย่างดับไปทีเดียวเหลือจิตตั้งว่างเปล่าๆบอดีจุดไปเรื่อยไปก็แล้วกันเพราะว่ามันยังไม่สิ้นไอ้เชื้อเชื้ออย่างนี้นะเราก็ต้องดูมันต้องรู้มันต้องพยายามอย่างยิ่งก็แล้วกันไปจนตลอดชีวิตเพราะว่าจะไปเอาอย่างอื่นนะมันไม่พ้นทุกข์จะไปเอาใครเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้ต้องเอาธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างเดียวหมดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในจิตใจเท่านั้นแล้วนอกนั้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วเนี่ยขอให้ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามปรึกษาความจริงภายในตัวเองให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเรื่องความสำคัญของชีวิตที่มีอยู่ในแง่ของการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นของสำคัญมากเหมือนการเดินทางถ้าว่าเดินไม่ถูกนะมันก็เข้าดงเข้าป่าไปเป็นเสือเป็นเหยื่อของเสือของสัตว์นานาชนิดถ้าว่าเดินถูกทางมันก็ได้รับแสงสว่างแล้วมันก็ได้ความพ้นทุกข์เรื่อยไปอะไรที่มันยังพัวพันจิตใจอยู่ก็ต้องพยายามพิจารณาปล่อยวางเสียอย่าไปเอาเรื่องมันอย่าไปหน่วงเหนี่ยวเลยเพราะว่าไอ้พวกมะเกียสมาเนี่ยมันครอบมันเหนี่ยวมันหน่วงให้มันมีความหนักอกหักใจคือว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้อะไรไปต่างๆนานานั่นนะก็ขอให้บรรเทามันเสียควรทำก็ทำไม่ควรทำก็หยุดเสียบ้างแล้วอย่างนี้มันก็ต้องรู้ของตัวเองแล้วว่าไอ้ชีวิตประจำวันที่อยู่ในไอ้ลักษณะที่ว่าการเลี้ยงชีพก็ต่างกันแล้วก็ไอ้คนที่ไม่มีต้องทำอาชีพอะไรเป็นอยู่วัดอย่างนี้มันก็ข้อปฏิบัติมันก็ต่างกันหน่อยทีนี้ถ้าว่ามันจะเอาเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์แล้วทั้งไอ้ที่อยู่วัดกับไอ้ที่อยู่บ้านก็อย่างเดียวกันได้เพราะว่ามันจะศึกษาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นแล้วก็ไอ้การอยู่บ้านว่ามันจะมีเรื่องมีราวอะไรจะทำก็ทำได้ให้ทำไปชนิดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ได้แล้วก็ทำได้ทั้งสองอย่างคือว่าไอ้กิจกรรมงานก็ไม่เสียและไอ้จิตใจนี่ก็ไม่เสียทำให้มันเหมาะเหมือนอย่างไอ้รถมันต้องมีสองล้อถ้ามันมีล้อเดียวมันก็เล่นไปไม่ได้อันนี้ไอ้นี่ก็มีไอ้ทางอาชีพทางโลกก็ต้องทำและไอ้ทางธรรมะที่จะเป็นเครื่องรู้ของตัวเองภายในจิตใจก็ต้องรู้นะถ้าว่ามันมีทั้งคู่อย่างนี้ได้ก็ชีวิตเนี่ยมันจะได้ดำเนินตรงแนวไปโน้นไปสู่ความดับทุกข์ได้เพราะว่าต้องรู้จักใช้ชีวิตในแง่ที่ว่าจะอยู่ในโลกเพื่อการศึกษาเรื่องทุกข์ของโลกแล้วก็จะได้ปฏิบัติไปตามที่ควรจะรู้ควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็จะได้ปล่อยได้วางมันออกไปได้ถ้าว่าภายปฏิบัติรู้ได้ทั้งด้านโลกภายนอกและทั้งโลกภายในคือขันธ์5เห็นแล้วนะก็นับว่าการปฏิบัติที่จะออกไปจากโลกโดยประการทั้งปวงนั้นมันจะค่อยคลื่นคลายภายถอนไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าโลกนี้โลกไหนโลกอะไรก็สุดแท้มันว่างว่างว่างนะว่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งหมดโดยการนี้นะเนี่ยขอให้พบเข้ากับภาวะของสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือจิตที่ว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนแล้วก็มีแต่ว่าจะอาบรสกับความสดชื่นโดยความเป็นเองปล่อยวางไปปล่อยวางไปแล้วไอ้จิตนี่มันก็สดชื่นเองก็แล้วกันเพราะว่าไอ้ความสดชื่นเบิกบานภายในจิตใจนี้ มันจะพูดออกมาเป็นคำพูดนี้มันพูดก็ไม่ถูกแล้วแต่ว่าใครรู้ของตัวเองได้ก็รู้เองก็แล้วกันว่าถ้าว่ามันว่างจากกิเลสที่กิเลสไม่เข้ามาเผาแล้วก็ตอบเอาเองได้ไม่ว่าใครก็ตอบเอาเองเพราะว่าไอ้สิ่งสำคัญมันอยู่ที่จิตนี้นะขอให้ผู้ปฏิบัติหรือเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายจงพยายามศึกษาพิจารณาเรื่องจริงภายในกายในจิตนี้แล้วให้เห็นตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งมันไม่ใช่เป็นตัวเรามันไม่ใช่ตัวของเราแล้วก็ปล่อยวางออกไปปล่อยวางออกไปแล้วนี่นะความว่างจากตัวตนหรือว่างจากกิเลสนี้เป็นจุดหมายมันจะได้ชิมรสล่วงหน้าขอให้ท่านทั้งหลายจงรู้เห็นความจริงภายในจิตใจของตนเองให้เป็นตาแจ่มแจ้งตากฏอยู่ธรรมะเท่านั้นน่ะที่จะปรากฏเป็นอมตะ